Konopná pole v Kalifornii jsou nebezpečná pro populace puštíků. Proč vědci bijí na poplach? Podmořský život zase ohrožují takzvané mrtvé zóny, kterých stále přibývá. Je v nich nedostatek kyslíku a většina vodních živočichů zde nemá šanci přežít. I o nich v dnešní vědecké půlhodince. A v živočišné říši zůstaneme i do třetice. Brouci teď v zimě sice spí, my vás ale zavedeme na výstavu, kde si kromě českých druhů můžete prohlédnout i největší zástupce říše hmyzu z celého světa. A s tvůrci úspěšné počítačové hry Atentát 1942 se budeme bavit nejen o tom, proč by se její hra měla hrát třeba i na školách, ale také o náročnosti celého projektu, který vychází z dobových reálií i vyprávění pamětníků. Hned na úvod ale jedna čerstvá aktualita, představující pokrok i naději v odhalení včasných stádií rakoviny. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Univerzální krevní test na rakovinu. Tomuto přelomovému milníku v medicíně jsou vědci zase o krok blíž. Specializovaný krevní test vyvinul tým odborníků z Johns Hopkins Novy univerzity. Dokáže vyhledat mutace v genech, které při rakovině vznikají, a zároveň detekovat 8 druhů bílkovin, které se uvolňují do krve. Úspěšnost testu, který vědci provedli na tisícovce pacientů, je navíc neuvěřitelných 70%. Podařilo se jim detekovat včasná stádia rakoviny vaječníků, jater, žaludku, slinivky břišní, jícnu, tlustého střeva, plic nebo prsu. Včasné odhalení nádoru je přitom klíčové pro úspěšnost léčby. Nový krevní test by tak mohl významně pomoci například při léčbě rakoviny slinivky. Ta je totiž obvykle diagnostikována pozdě a 4 z 5 pacientů na onemocnění ještě tentýž rok umírají. Za posledních téměř 70 let dramaticky vzrostl počet mrtvých zón v oceánech. Upozorňuje na to nová analýza v časopise Science. Mořských oblastí bez kyslíku je 4x víc než v roce 1950. Vědci varují, že to může vést k hromadnému vymírání různých druhů vodních živočichů. To by mělo katastrofální důsledky pro stovky milionů lidí, kteří jsou na mořském životě závislí. Podrobnosti zjišťoval Matěj Skalický.
Na jižním pobřeží Sicílie za chvíli začne příliv a Středozemní moře se vyplaví o pár metrů dál na oblázkovou pláž u rybářského města Šaka. Na pobřeží tu žijí sardinky a krevety, místní je loví a pak prodávají na trzích. Na rybolovu tu jsou závislé stovky lidí. Naproti přes moře u pobřeží Tuniska je ale mořský život mnohem chudší. Voda tam má méně než 2 mg kyslíku na litr a oceanologové tuto oblast proto považují za takzvanou mrtvou zónu.
Na otevřeném moři mrtvé zóny způsobuje globální oteplování a na pobřežích zase hnojiva a živiny.
Říká spoluautorka nové analýzy Lisa Levinová, profesorka Skripsova Oceanografického institutu v kalifornském San Diego.
Teplejší oceán udrží méně kyslíku a je také více vrstvený a kyslík tak hůř koluje. A lidé tomu pomáhají především v hodně zalidněných oblastech, kde je spousta průmyslových zón nebo zemědělských oblastí a do oceánu stékají odpadní vody.
Do moře se dostanou dusičnany a ty pak hnojí sinice a řasy, vysvětluje klimatolog Václav Cílek.
Tyhle ty řasy se rychle přemnoží, mají krátký životní cyklus a spotřebují veškerý kyslík.
Také podle něj způsobuje mrtvé zóny v oceánech v posledních desetiletích hlavně člověk.
Je to většinou kanalizace. Helejte se, na Floridě chodili dobrovolníci takhle po těch vilách krásných, jestli si můžou dojít na záchod. A přitom vylili do záchodu radioizotopový značkovač a měřili, za jak dlouho se to objeví v oceánu. Někdy to trvalo 40 minut jenom. Jo, takže ty dusičnany a teda fosfáty, jo, z pracích prášků se dostávají na ten korálový útes a tam naprosto prostě rozvrátějí tu harmonii teda mezi organismama, který potřebují málo a který potřebují hodně dusíku.
Právě okolí Floridy a vůbec celé východní pobřeží Spojených států je jedna dlouhá mrtvá zóna, ale nejde jen o Atlantik. Mrtvé zóny jsou i v Baltském nebo Severním moři v Evropě. Na dně se tu válí krunýře mrtvých krabů.
V mrtvých zónách toho žije hodně, ale jsou to většinou organismy, které jsou právě zvyklí na nedostatek kyslíku nebo dokonce na redukční prostředí nebo metanogenní bakterie. Prostě je to mnohem chudší život. Často vyměníte třeba ryby za medúzy, jo, nebo takovýhle prostě těmhletěm silným ochuzením dochází prakticky všude.
Dodává Václav Cílek. Jestli se počet mrtvých zón v oceánech zvýšil za posledních téměř 70 let 4x, tak jen na pobřežích je podobných oblastí až 10x víc.
Problém navíc je, že ne všude se množství kyslíku ve vodě měří, takže si myslím, že je na světě spousta mrtvých zón, o kterých ani nevíme.
Dodává Lisa Levinová s tím, že do budoucna bude života v oceánech čím dál méně, pokud do něj lidé budou dál vypouštět odpadní vody a znečištěný ovzduším urychlovat globální oteplování. Jednou tak může život zmizet i z moře kolem vyhlášeného rybářského města Šaka na Sicílii. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na legalizaci marihuany doplácí ptáci, říkají to vědci z Kalifornské univerzity v Davisu. Právě Kalifornie a 7 dalších amerických států od začátku letošního roku povolují užívání marihuany pro rekreační účely. Dokonce se dá legálně koupit ve vybraných obchodech. Konopná pole prý ale škodí sovám. Více nám přišel do studia říct kolega Dan Mrázek. Dane, vítej.
Hezký den.
Dane, co se vám na polích, na kterých se pěstuje marihuana, konkrétně vadí?
Není to marihuana jako taková, ale jed na krysy. Ten pěstitelé používají, aby jim úrodu nezničili hlodavci. V souvislosti s částečnou legalizací marihuany se do pěstování pustil každý 10. obyvatel okresu Humboldt, ve kterém konkrétně vědci sovy sledovali. V jiných okresech je prý situace podobná. Nově zavedený zákon povoluje držet 28 gramů marihuany a doma si vypěstovat 6 rostlin. Jenže na polích se konopí nepěstuje pro osobní potřebu, ale na prodej. Pěstování je tedy na nich stále nelegální a aby si pěstitelé pojistili dobrou úrodu, používají silné chemické postřiky a také už zmíněný jed na krysy.
Předpokládám ale, že jed na krysy sovy nežerou, že jim vadí ty otrávené krysy.
Máš naprostou pravdu. Po požití jedu je totiž hlodavec malátný a nepozorný, no a pro sovy je tím pádem snadnou kořistí. Současně s hlodavcem ale dostanou do sebe i jed. Konkrétně se jedná o látky, které zřeďují krev. Sovy tak hynou na vnitřní krvácení. Z 10 nalezených puštíků karibských severních jich 7 uhynulo na otravu krysím jedem a z 84 uhynulých puštíků prouškovaných jich látky z krysího jedu v sobě měla téměř polovina.
Marihuana je v Kalifornii a dalších 7 státech USA legální teprve od začátku roku, což je docela krátká doba. Jsou výsledky kalifornských vědců průkazné?
To samozřejmě ukáže další pozorování. Jisté ale je, že mrtvých ptáků je nezvyklé hodně. Proto to výzkumníci spojují právě s nelegálními konopnými poli. A proto se také obávají, že se situace bude zhoršovat. Pole s konopím se totiž zakládají hlavně na okrajích lesů. A to je přesně místo, kde sovy loví. Ostatně není to poprvé, co se s podobným problémem setkali. V předchozích letech totiž zjistili, že kvůli krysímu jedu na nelegálních konopných polích hyne i kuna rybářská. Výzkumníci varují, že pokud místní úřady nebudou na nelegální pěstování konopí lépe dohlížet, může se situace stát neudržitelnou pro celou řadu živočichů.
Teď jsme se bavili o Kalifornii ve Spojených státech amerických. Přesuňme se ale k nám. V Česku sice marihuana povolená není, ale nelegální konopná pole přece jen najít můžeme. Naráží i čeští ornitologové na podobný problém, jaký je právě v Kalifornii.
Žádný případ otravy volně žijících ptáků na nelegálních konopných polích se u nás nezaznamenal. Kde se ale s otravami ptáků setkáváme, tak to je běžná zemědělská činnost. I k ní totiž někdy patří trávení hlodavců, což může být pro dravce nebezpečné. Přesná čísla ale podle předsedy České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska k dispozici nemáme.
Valnou většinu těch zvířat, která uhynou v přírodě, my nejsme schopni nalézt. A i pokud bychom byli, tak prokázat, na co ten pták uhynul. Je to zkrátka těžké, složité a statistiky tady takovéhoto úhynu nemáme. Takže to vůbec nemusí být malá čísla. Ukazuje třeba několik let starý případ z Olomoucka. Na Chomoutovském jezeře je velká kolonie racků a někde poblíž docházelo k trávení hlodavců. Ten přípravek legální nebyl správně aplikován. Dostali se k tomu ti racci a vlastně několik tisíc ptáků ptáků naráz z jedné hnízdní kolonie uhynulo.
Říká ornitolog Zdeněk Vermouzek. Česká společnost ornitologická se hodně zaměřuje na cílené otravy dravců. Jaká je teď aktuální situace?
To je hodně palčivý problém, protože mu za oběť padají i kriticky ohrožené druhy, třeba orly. Každý rok se naleznou asi 30 otrávených ptáků, což je jen zlomkem celkového počtu otrav. Aktuální situaci popisuje znovu Zdeněk Vermouzek.
Teď jsme nějakou dobu žádný hlášený případ posledních měsících neměli. Ono to zřejmě souvisí i s průběhem zimy, i s tím, že ti dravci obecně mají přístup k potravě teďka snadný, takže nebudou tolik chodit třeba ani na ty případné návnady, ale obáváme se, že je to opravdu jenom dočasný efekt a že opět zase další kolo trávení se objeví.
Úbytek případů otrav možná souvisí i se zavedenými hlídkami se speciálně vycvičeným psem, ale na to, aby se to mohlo říct s jistotou, musí být dobré výsledky několik let po sobě.
O tom, jak se legalizace marihuany podepisuje na populaci dravců v Kalifornii, nás informoval Dan Mrázek. Dane, díky, je naslyšenou.
Naslyšenou.
Jedni jsou menší než hlavička špendlíku, jiní dokáží při nárazu rozbít čelní sklo auta. Řeč je o broucích, na které se zaměřila nová výstava v Rakovníku. Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka nově nabízí ukázku jak exotických druhů, tak i těch, které můžeme najít u nás. Na místě natáčel kolega Ondřej Ševčík a průvodcem mu byl entomolog a autor výstavy Miroslav Zíka.
Protože ta výstava je hlavně věnována veřejnosti a zejména dětem, takže jsem vybral brouky, kteří jsou velcí. Něčím jsou zajímavý a nebo jsou barevní. Tady třeba máme krasce. Krasci jsou jedny z vůbec nejbarevnějších brouků na světě.
Ano, ve vodí ostrá zelená.
Zelená sice ve vodí v této krabici, ale jinak barvy těch krasců jsou rozmanité, někdy by řekl až kýčovité.
Říká mi amatérský entomolog Miroslav Zíka, se kterým stojíme nad vitrínou plnou obrovských brouků.
Třeba tady máme africké goliáše,
co to zase obrovští. Naproti tomu krasci černobílý.
Ano, ale zejména u těch goliášů je podstatná ta velikost. Co se týče váhy, tak je goliáš nejtěžším broukem vůbec na světě. Můžu vážit, já nevím, 100 gramů. Jsou v literatuře zaznamenané příhody, že takový brouk dokáže rozbít čelní okno jedoucí auta. To jsou opravdu zástupci těch největších brouků světa.
Ano, už podle názvu Herkules, Megasoma, Titanus.
Je vidět, že ti autoři, kteří ten druh popisovali, se opravdu na tom vyřádili.
Nejsou to ale jen exotičtí brouci z nejrůznějších míst planety, kterých je mimochodem celkem asi 400 000 druhů, ale i ti, které s trochou štěstí můžeme potkat i u nás. Největšímu zájmu se těší hlavně krasci nebo tesaříci, případně největší český brouk, roháč.
Udává se u nás, že může mít 7,5 cm, ten samec teda.
Teď jsme probrali tady vitríny, kde jsou vystaveni ti brouci, ale vy tady máte možná ještě víc těch vitrín, kde je vystavená vaše práce, respektive to náčiní, které je k ní potřeba.
Takovou základní pomůckou je entomologický špendlík, což je speciální špendlík.
Je to trošičku užší špendlík a bez klasické špendlíkové hlavičky, něco jako tenký hřebíček.
Ano, on teda, když se podíváte zblízka, má takovou dneska nylonovou hlavičku, ale dnes je tendence většinou ty brouky nalepovat na nalepovací štítky.
Tady v té vitríně teda máme klasické štětečky, lepidílka, pinzety, ale ještě než se ten brouk napíchne nebo přilepí na tu podložku, tak nějakým způsobem se musí usmrtit, nebo jak
ano,
to probíhá?
K tomu nám pomáhá látka, která se jmenuje octan etylnatý. Když to brouka chytneme, tak ho vhodíme do takzvané smrtičky. Smrtička je nějaká lahvička a pak stačí přikápnout několik málo kapek toho octanu. Ten octan etylnatý se historicky používal vlastně k narkóze i u lidí. To bročko vlastně uspíme a onu se nezbudí, že? Tím jakoby usmrtíme.
Amatérští entomologové ale hmyz nezbírají jen pro potěchu oka nebo jako koníček, ale úzce spolupracují i s přírodovědci a ochránci přírody. U každého brouka je totiž přesně uvedeno, kdy a kde ho našli.
V těch sbírkách třeba v Národním muzeu máme brouky, kteří byly chycený třeba před 100 lety. A teďka, když se do těch krabic někdo podívá, tak může si představit, jak ta příroda před 100 lety na tom místě vypadala. Je vidět, že ty brouci většinou nám z té přírody mizí nebo stávají se vzácnější.
I to je možná důvod, proč se i práce amatérských sběratelů brouků mění a klasický sběr už díky kvalitním mobilům a foťákům v mnoha případech není potřeba. Co ale zůstává, je nutnost vyrazit do přírody a hledat. Podle předsedy entomologické společnosti Davida Krále je u nás největší šance v místech přírodních parků nebo na hrázích rybníků. rybníků, a to u starých usychajících dubů.
Tyhle ty duby potom hostí ty velké druhy, jako je roháč, tesařík obrovský, několik druhů zlatohlávků, nosorožík a tak dále a tak dále. A to, co jsem teď vyjmenoval, jsou takzvané vlajkové druhy. To znamená, že tam s nima je několik set dalších drobných druhů, který dohromady tvoří to vzácné, unikátní.
I když jsou někteří brouci aktivní i přes zimu, tak hlavní sezóna začíná pro amatérské sběratele v březnu a vrcholí od poloviny května do poloviny července, kdy je brouků v přírodě vůbec nejvíc. Do té doby je proto muzeum tím ideálním místem, z toho rakovnického. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Edukativní počítačová hra expertů Karlovy univerzity a Akademie věd bude soutěžit na prestižní světové konferenci Independent Games Festival. Vyhlas této akce je podobný filmovým Oscarům. Český projekt Atentát 1942, který je na pomezí dokumentárního filmu a počítačové adventury, není zajímavý jen precizně zpracovanými reáliemi a množstvím archivních snímků. Hra totiž vzešla z akademického prostředí. I to byl důvod, aby se Petr Kološ zastavil na Karlově univerzitě a vyspovídal hlavní tvůrce hry.
Moje jméno je Vít Schisler a já jsem byl vlastně zodpovědný za tu hlavní herní stránku celého toho projektu Atentát 1942. A jinak jsem odborný asistent na studiu nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde dělám výzkum a vývoj počítačových her, tak se zabývám informačními technologiemi a jejich sociálními aspekty.
Je vývoj hry skutečně seriózní vědecká práce?
To je důležité říct, že na Univerzitě Karlovy se nezabývám jenom vývojem těch her, ale jejich výzkumem. A u všech těch her zkoumáme samozřejmě vzdělávací jako potenciál. A u téhle hry ten výzkum ještě není hotový, ten teprve probíhá, nicméně u naší předchozí hry, což byla simulace Evropa 2045, to je simulace Evropské unie a mezinárodní politiky, tak tam tady na Matfizu proběhl velký experiment, který zkoumal, do jaké míry ta hra něco učí ve srovnání s frontální výukou. A byl to nějaký rigidní experiment, jehož výsledky byly publikovány ve vědeckém impaktovaném časopise a říkají to, že v čem ty počítačové hry, pokud se třeba použijou do výuky, jsou silné, tak je to retence. Takže vlastně pokud něco sami si vyzkoušíte, jste jako v jádru toho dění, ten systém víte v pohybu, tak si potom s nás ty informace zapamatujete. A to je jakoby trend, který se ukazuje i v, jako třeba výzkumníci z dalších jako pracovíš na světě. Je to takzvaný concept learning by doing.
Tak a teď se možná dostaneme k tomu, čím se běžně začíná, o čem vlastně ta hra je a čím je teda tak strašně super.
A ten 1942, my to říkáme vážná hra, takzvaná serious game. Je to hra, která ukazuje život v protektorátu bezprostředně po atentátu na Heydricha z pohledu různých, ale vlastně obyčejných lidí. Což je něco, co se v počítačových hrách běžně neobjevuje. Existuje spousta her, které pojednávají o válce, ale hrozně často se soustředí buď to na strategii nebo na techniku války nebo na akci. A vlastně ta perspektiva civilisty, který je v tom konfliktu jako nějakým způsobem chyce nebo žije v nějakém okupaném území, ve hrách takřka výrazně chybí. Druhá věc, čím je ta hra jako podle mě zásadní a proč jako by byla vybrána po roci na to IGF Award, je to, že ty příběhy, které ta hra předkládá, to jsou příběhy obyčejných lidí, kteří psali historici na základě skutečných materiálů, skutečných výpovědí. Tím pádem vlastně nejsou jakoby tam žádný jako heroický nebo jako spektakulární jako hollywoodský oblouky. Vlastně ty příběhy jsou dost obyčejný, ale hrozně jako jemný předivo obyčejných lidí chycených ve velmi neobyčejných časech.
To si asi ale nebudou kupovat takový běžní hráči.
Ta hra bude asi pravděpodobně menšinovým žánrem, prostě ta hra je jako přemýšlivá, není tak moc interaktivní jako běžné hry. Spoustu času strávíte tím, že nasloucháte lidem, zejména starým lidem, kteří vypráví své vzpomínky, čtete. My jsme tu hru přeložili do angličtiny a vydali jsme ji na platformě Steam, což je taková zásadní distribuční platforma pro světový trh s počítačovými hrami. Naše vize je, že ta hra by si mohla najít třeba jako 10-15 tisíc uživatelů celosvětově. Tam je důležité říct, že všechny peníze, které ta hra vydělá, tak se vlastně vrací zpátky do vědy a výzkumu. To znamená, že částečně financují tenhle projekt, případně nějaké jako další projekty na Univerzitě Karlovy nebo na Akademii věd.
Teď už teda si kupujete ty obleky a chystáte se do San Francisca?
Chystáme se do San Francisca. Nakonec nás tam poletí celý ten core team, to je 6 lidí.
Já jsem Jakub Gemrot, jsem hlavní vedoucí programátor celého projektu.
Jak významná to je událost?
V podstatě je to jedna z největších konferencí, největší ocenění, co člověk může
může v nezávislé počítačové tvorbě získat. Je to takový opravdu sen. Já jsem od začátku, když jsme to dělali, tak jsem si říkal, že kdybychom se dostali na IGF, tak to bude to ono. Já jsem tam na téhle události nikdy nebyl, takže já se tam jako nesmírně těším. Chodí tam špičkoví elitní vývojáři z celého světa, chci se podívat na jejich přednášky. Zároveň kousek jsou různé univerzity, které se tomu taky věnují. Je to poměrně unikátní, že vlastně akademické instituce dostaly hru do světa počítačových her na nějaké ocenění. Takže tak jako teďka, co máme kontakty po těch univerzitách, tak se ptáme, jestli by neměli zájem o tom něco slyšet. Celý ten proces byl nesmírně náročný a tohle se to jako zorchestrovat, když s tím jako nikdo ani ve světě pořádně nemá zkušenosti, na nic jsme nenarazili. Bylo jako těžké. A my jsme tady teprve ten obor ty hry vlastně vytvořili jako před 2 lety a pořád ještě ty počítačové hry jsou vnímány jako, že to je střílečka pro malé děti. A tady ten narrativ my se snažíme nabourávat tím, že se to dá využít i jinak právě pro hry s vážnou tématikou.
Co pro vás při přípravě toho projektu vlastně byla výzva? Protože já si dokážu představit, že ta myšlenka je samozřejmě super, ale po té programátorské stránce, co je tam zajímavého?
Spousta věcí. On to byl jako velký projekt, poměrně málo zdrojů a nebylo úplně jasné, co přesně z začátku se bude dělat. Takže my jsme při tom navrhování celého toho řešení museli být připraveni přijímat další a další požadavky, které se na to kladly, což po roce, když už máte něco naprogramovaného, tak je těžko všechno najednou jakoby změnit, takže hodně jsme hleděli do budoucna a dopředu jsme říkali, co ještě půjde, co už nepůjde. Zajímavé bylo taky, že na projektu se podílelo spoustu profesí. Byl tam vstup jak do každé hry z animátorů, filmařů, zvukařů, herních designérů, minihry a tak dále a my jsme to všechno jakoby integrovali dohromady. A dělali to lidi, kteří často se nebo často nepotkávali se občas ani v čase a prostoru, takže jsme museli vyvinout vlastní editor, který byl dostupný z internetu a vlastně kdykoliv, kdokoliv, odkudkoliv, když měl přístup k internetu, tak mohl začít dotvářet obsah.
Kterou sekci jste třeba museli úplně zahodit?
Některé minihry, které jsme vytvořili a někdy jsme iterativně jakoby vytvářeli lepší a lepší, tak se nakonec třeba nepoužili, protože s tím, jak jsme celý ten projekt vyvíjeli, tak i se měnila trošku myšlenka nebo zaměření, jak to celé má vyznít. Měli jsme tam říct takové jako hodně hravé minihry a nakonec jsme dospěli k nějakému vážnějšímu zaměření, který byl velice citlivý k tématu, velice historicky přesný a začali jsme z toho škrtat hry, které tam byly jako spíš pro pobavení, než by měly vztah k celkovému tomu dílu a příběhu, takže jsme tam nechávali jenom věci, které měly reálný podklad a nechávali toho hráče odsimulovat nějaký myšlenkový proces člověka žijící v tísnivé době. Vlastně ho nutili ne relaxovat u toho, ale přemýšlet nad tím trošku jiným způsobem. Když jsme jezdili po festivalech a ukazovali tu hru tady českému publiku, tak nás často zaujali, že i děti jsou vtaženi do toho příběhu a dokážou to odehrát na místě skoro až do konce. A to znamená, že ten příběh opravdu má něco, co řekne možná každému. No.
Ve školách se ta hra používá na střední škole, případně jakoby třeba v posledním roce základní školy, čili my říkáme, jakoby, že to je 12 plus z toho didaktického hlediska. Jakoby, že ta hra přesně pojednává o věcech, které byť jako tam nejsou žádné drastické záběry, tak prostě ta hra pojednává o jako jako závažných věcech.
Ty hry jsou dneska široké, jak říkal Vítek, a záleží, co se dělá. A zrovna ten žánr atentátu 1942 je velice akademická práce a i z hlediska technického toho vývoje. Jsme si mysleli, že se to bude dát hrát i kompletně online. A spousta energie programátorského týmu šlo do toho, aby se to dalo hrát online se všemi featurami, které máme v singleplayerové verzi. A to se nakonec úplně opustilo. Projekt je docela dlouhý, když jsme ho začínali, tak jsme zvolili platformu Flash a od té se obecně ustupuje v těch browserech, takže už to není podporované, takže ani technicky už by to moc nefungovalo. Ale jsou i jiné důvody.
A druhý důvod je ten, že vlastně čím dál tím víc jsme do té hry začali zapojovat archivní materiály, třeba z Národního filmového archivu a vlastně činili jako víc videí a podobného obsahu. A ta hra je vlastně poměrně jako velká, že vlastně je tak velká, že by se nedala hrát online bez nějaký zásadní ztráty kvality. A to jsme třeba u těch komiksů, které jsou vlastně jako výtvarně hrozně zajímavý, nechtěli dopustit.
Když už jsme s Jakubem Gemrotem vyřešili technické souvislosti, zůstaňme ještě s Vítem Schisslerem, který je hlavní koordinátor projektu UDAT. Jak velký je vývojářský tým a jak dlouho vlastně hra vznikala?
Ten první projekt, kdy se teda vyvíjeli, to asi důležité, že například vznikly tři výukové simulace v tom projektu Československo 3880, které šly do škol, které jsou školám k dispozici zdarma a ty školy je prostě do dneška používají, tak ten projekt trval 4 roky, ale v jeho rámci jsme vyvinuli vlastně 3 hry a editor, čili to jako by bylo tam jako by řekl bych, že možná jako dá se třeba rok a půl mohl padnout na jednu tu hru, kdybychom to zkusili nějak jako dělit. A momentálně když na tom atentátu, na té komerční verzi, tam to jádro týmu je asi 6 lidí, ale nikdo z nich nepracuje full time. To všechno jsou prostě akademici nebo studenti, kteří mají jiné povinnosti, ale okolo nás je víc než dalších 20 lidí, kteří nám dodávají expertízu, zvuky, etc.
Jakým způsobem ty experty motivujete? Asi to nejsou peníze, ale je to to, že jsou u něčeho jako první, že to je vlastně výzva pro toho každého jednotlivce toho oboru?
No, peníze to asi v tomhle projektu pro nikoho nebyly, vzhledem tomu, kolik jsme ty lidi platili, ale myslím si, že přesně jakoby každý vlastně, kdo v tom projektu byl, tak nějakým způsobem tomu věřil, že měl pocit, že třeba tam třeba zejména ze historiku začátku byla určitá skepse vůči tomu médiu, to jako bylo, to bylo jako vidět a vlastně nám to jako prospělo, to, že měli nějakou skepsi, protože pak ten výsledek byl o to lepší a dostat to třeba k publiku, který normálně by si jako třeba historickou knížku neotevřel. A i samozřejmě bylo tam i to, že ta hra je jako podle mě první svýho druhu, jako že prostě fakt jako něco podobného jsem vlastně ještě jako neviděl. Tam jako jsou jako nějakým způsobem podobný, ale žádná, která by jako šla takhle do hloubky a přinesla jako takovýhle příběh v takový šíři.
Ale by se to nějak zobecnit, celý ten obor, budeme se čím dál častěji s tím setkávat, čím dál víc podobných projektů bude vznikat?
Určitě se s hrama ve výuce budeme setkávat častěji, ale zároveň v žádném případě nikdy jako hry nemůžou nahradit ve výuce osobní kontakt studenta a učitele. Intenzivně pracujeme na pokračování atentátu, což je hra jako svým podobným formátem. Pracovní název je Vnitřní pohraničí. Ta hra už teď k dispozici je ve své výukové verzi ve školách a my ji zase chceme předělat na anglickou komerční verzi pro širokou veřejnost. A byl zájem jako třeba ze strany Univerzity v Tromso, která měla jako zájem vyrobit velmi podobnou hru o soudobých norských dějinách, kde jsme s ní právě v jednání a podle mě jako to bude jako prostě standardní součást jako mediální výbavy učitele, ale v žádném případě tu výuku nějak radikálně jako nezmění.
Uzavírá Vít Schisler, hlavní koordinátor hry Atentát 1942. O hře mluvil také programátor Jakub Gemrot. Slavnostní předávání cen bude v San Francisku 21. března. Za Českou republiku byla nominována také hra Chuchel ze studia Amanita Design. Téma budeme nadále sledovat, ale vy se k němu můžete už teď vrátit na webu rozhlas.cz/Leonardo, kde najdete nejen dnešní magazín Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.